السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس الشرع صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار والبدع. أيها الناس عباد الله، أولا أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا، فلقد فاز المتقون، حيث قال الله جل وعلا: إن للمتقين مفازا. ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada ya sala na salam mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala aeleza ndani ya kitabu chake aliposema katika suratul Fatir, sura iliyoko nambari 35 aya ya 13 hadi ya 14, Allah jalla wa ala anasema: yuliju llaila fi nahari wa yuliju nahara fi llail wa sakhara shamsa wal qamara kullu yajri li ajalin musamma dhalikumu llahu rabbukumul mulk walladhina tad'una min duni ma yamlikuna min qitmir in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawma alqiyamati yakfuruna bishirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Utangulizi wa aya hizi zilizomo katika suratul Fatir, Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya aya hizi kuna mazingatio makubwa mno na makemeo makubwa mno, bali unwani ya mada yetu itakuwa ndani ya hizi aya, ambaye itakuwa inazungumzia min anwa'i shirk, miongoni mwa aina za shirki, du'aul amwati, ni kuwaomba waliokufa. Fahadha Hii ndo itakuwa ni katika sehemu ya unwani ya khutba hii ya Eid. Ndugu zangu katika imani, tarjama ya aya hizi nilizotangulia kuzisoma, Allah subhanahu wa ta'ala akisema yuliju al-layla fin-nahar, yeye Allah ndiyo anayeuingiza usiku kutoka mchana, yani unaingia usiku, mchana unaondoka. Wa yuliju an-nahara fil-layli, na anaingiza mchana, usiku unaondoka. Bila shaka haya si masala labda ya kuhadithiwa, labda tulisikia zamani, la, kila mmoja analijua hili, kwamba unaondoka usiku unaingia mchana, unaondoka mchana unaingia usiku. Falladhi yudabbiru hadha al-amru, yule ambaye anaendesha jambo hili la kuingiza usiku na mchana ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wasakhara ash-shamsa wal-qamara, na akaudhalilisha jua na mwezi. Kullu yajri li ajali musamma, vyote hivi jua na mwezi vinapita katika muda maalum. Muda wa mwezi una kipindi chake, kadhalika jua lina wakati wake. Haiwezekani wakati wa usiku jua likawaka, bila shaka itakuwa ima ni wakati wa mwezi. Kwa hiyo vyote hivi vinapita katika mwenendo wake na vina muda wake maalum. Kisha Allah kasema dhalikumullahu rabbukum, huyo ndiyo mula wenu. Huyo Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo mula wenu aliyekuumbeni, akavijalia hivyo mwezi na jua, kisha kavipitisha katika muhimili wake na vikapita kwa muda wake maalum. Dhalikumullahu rabbukum, huyo ndiyo Allah mula wenu. Lahul mulku, ufalme ni wake yeye, ufalme wa ardhi na mbinguni, na wenye kudumu ufalme usioisha ni wa Allah subhanahu wa ta'ala. Falmuluku fi dunya yufna, ima ufalme wa duniani hapa unaisha, una wakati wake. Mtu atajiita ni falme, atajiita yeye ni watu wa watu, lakini atakuwa ni mwenye kuondoka na ufalme wake utaisha. Ima ufalme wa Allah, lahul mulku, ufalme ni wa kwake. Kisha Allah kasema walladhina tad'una min dunillah, walladhina tad'una min duni, na wale ambao wanaowaomba kinyume na Allah, wale ambao wanaowaomba kinyume na Allah, ukaelekea ukaomba mizimu wewe, ukaelekea ukaliomba kaburi wewe, huyu aliyekufa ukamwomba kusaidia shida zako, ukaliomba sanamu. Allah anasema walladhina tad'una min duni, wale ambao wanamuomba kinyume na Allah, ma yamlikuna min qitmir, hawamiliki hata kokwa ya tende. Ile tende unayokula ile, kile kikokwa chake, mtu hana uwezo kukimiliki hicho. Yani akiumbe mwenyewe, wachilia ile tende, Allah ameitengeneza ni tunda, ni koko yeye kaumba. Ima wewe huna hata uwezo kuumba miliki kile kikokwa tu, wachilia mbali kikokwa kile kiganda chake cha tende. Kwa hiyo Allah anatuambia ma yamlikuna min qitmiri, hawana uwezo kumiliki hata kokwa la tende, kuonesha kwamba mwanadamu ni dhaifu mno, hana uwezo wa kuumba. Mifano mingi Allah ameipiga katika Qur'an, katika suratul Hajj kula anasema ya ayyuhannasu duriba mathalun fastami'u la, enyi watu Allah amepiga mfano usikilizeni. Innal ladhina tad'una min duni, hakika wale ambao wanamuomba kinyume na Allah, la yakhluquna dhubaba, hawana uwezo hata wa kumuumba nzi. Mtu hana uwezo hata kumuumba nzi, kwa wale wanayemuomba kinyume na Allah hawana uwezo wa kumuumba hata nzi. Kwa hiyo mifano mingi Allah ameipiga kwenye Qur'ani kuonesha kwamba wewe mwanadamu ili umuelekee Mola wako aliyekuumba. Kwa sababu sanamu halina uwezo wa kuumba mtu. Kaburi halina uwezo wa kuumba mtu. Bila shaka sisi tuchimba makaburi na kufukia watu. Kwani makaburi yanatuumba sisi? La. Ni Allah ndo katuumba. Kwa hiyo huyu ndo wa kuombwa na kuabudiwa. Wala sio maiti. Kisha Allah kasema, kupiga mfano baada ya kusema hawana uwezo kumiliki hata kokwa ya tende. Aya inayofuata Allah kasema, intad'uuhum. Ikiwa mtawaomba hao kinyume na Allah. Haya tujalie mkawaomba hao kinyume na Allah. Allah anatueleza hapa, ikiwa tutawaomba wale ambao kinyume na yeye, anasema la yasma'u du'aakum. Hawasikii kabisa maombi yenu. Waenda kaburini kwa maiti wajieleza shida zako. Allah anakuambia la yasma'u du'aakum. Hawasikii kabisa maombi yenu. Hana uwezo kukutatulia shida zako. Yeye mwenyewe kafa, hana uwezo kujinyanyua, kujiosha, kujivisha sanda. Watu wamemuosha, wamemvisha sanda, wamechimba kaburi, wamemfukia. Kisha wewe unakwenda kumuomba pale. Hii ni mifano Allah anaipiga. Kisha anasema la yasma'u du'aakum, hawana uwezo wa kukusikieni. Kisha akasema walau sami'u, hayatujalie laiti wangekusikia sasa. Wangekusikieni pia, mastajabu lakum, hawana uwezo wa kukujibuni. Tasawur, chukua picha, labda tujalie ndo umekwenda kwenye kaburi. Naenda kumuomba babu au mzee wangu. Najieleza shida zangu ili anitatulie. Pale umekwenda patupu, utarudi huna jawabu lolote. Ndo Allah haya aliyosema ndani ya Qur'ani. Walau sami'u mastajabu lakum, hata kama watakusikieni hawana uwezo wa kukujibuni. Kisha kubwa zaidi Allah kalieleza akasema wa yawmal qiyamati yakfuruna bishirkikum, na siku ya kiyama hawa wanaoombwa kinyume na Allah watakuja kukataa kabisa kwamba nyinyi bana hatukukwambieni mtuombe sisi. Wale ambaye walikuwa wanaombwa kinyume na Allah, wa yawmal qiyamati yakfuruna bishirkikum, siku ya kiyama watakuja kukataa ule ushirikina wao kwamba sisi hatukuambieni mtuombe sisi. Amri iliyokuwepo ni kwamba mumuombe Allah ndiye wa kuabudiwa. Wa yawmal qiyamati yakfuruna bishirkikum, na siku ya kiyama watakuja kukataa ule ushirikina wenu. Haya ni maneno Allah zungumza ndani ya Qur'ani miaka hiyo ya zamani, leo hii tunayasoma. Wala yunabbiuka mithlu khabir, wala hakuna kabisa atakayekupeni habari mfano wa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye Allah atakuja kukuelezeni kila kitu, na anajua kila kitu mtu anachokifanya. Siku ya kiyama yeye Allah ndiye mwenye kuwahabarisha watu kutokana na yale waliokuwa wakiyatenda. Katika suratu Al-Ahqaf kumekuja kule aya Allah akisema wa idha hushira an-nas kanu lahum a'daa, watu watakapofufuliwa siku ya kiyama wao watakuwa na maadui. Wakanu biibadatihim kafirin, na watakuwa zile ibada zao walizokuwa wakizifanya za kumwabudu asiyekuwa Allah watazikataa. Tizama, mtu mwenyewe kafanya kitu anakikataa, kuonesha kwamba kumuomba asiyekuwa Allah hakunusuru, hakusaidii lolote, bali uwe na hofu na Allah kwa sababu yeye atakwenda kukuuliza amali uliyoifanya uliifanya kwa mwelekezo wa mafundisho gani. Hayo mafundisho Allah aliyoyaelekeza au ni kwa mafundisho ya nani? Hilo Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kuwauliza watu. Fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna almursalin. Tutawauliza wale ambao walikuwa kiwafikishia ujumbe watu, na tutawauliza wale waliokuwa kifikishiwa. Uliambiwa anayeabudiwa ni Allah peke yake, kisha kendo kaabudu maiti, utaulizwa na Allah, fa aina tadhhabun, ili hali ushabainishiwa kwamba kwa kuabudiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa hiyo aya hizi zinatufahamisha kwamba katika mwanzo tulipoanza kuzisoma, cha kwanza, maiti hasikii maombi. Maiti hawasikii maombi. Kwa hiyo ukienda kumlilia kaburini hakusikii lolote. Cha pili, kwa mujibu wa aya hizi Allah alizoeleza, ni kwamba hawana uwezo wa kutujibu maombi. Hawana uwezo wa kutujibu maombi. Anayetujibu maombi na kutuitikia ni Allah. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idha da'a. Mtume aliambiwa, watakapokuuliza we Muhammad, waja wangu, waambie mimi niko karibu mno, naitikia maombi ya muombaji anaponiomba. Kwa hiyo Allah kaelekeza yeye ndo aombwe, anaitikia maombi ya waombaji. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, na amesema Mola wenu niombeni mimi nitakuitikieni maombi yenu. Sasa kama Allah akasema atatuitikia maombi yetu, iweje tukahangaike kwa maiti? Fahadha amrun ajib, jambo litakuwa la ajabu mno. Ayuhannas, enyi watu, mazingatio ya mwanadamu yazingatie mno, kwa kuwa Allah hajamuumba bure bure, amemuumba kwa lengo maalum. Kila kiumbe Allah alichokiumba hajakiumba bure bure tu, amekiumba kwa malengo maalum. Huyo Allah anatufanyia mambo mengi, katutandikia hii ardhi, katujalia ni neema tunufaika nayo, bado katuwekea jua na mwezi, anatuteremshia mvua na mengineyo. Allah subhanahu wa ta'ala anayetupatia pumzi mimi na wewe, Allah katujalia twapumua pasina kulipia gharama yote. Tizama mwanadamu, kiumwa tu kidogo, kakosa ile hewa, wenda kuwekewa ile mashine ya oxygen kwa lisaa, kwa madakika wapumulia ile. Embu tizama wakati huu wote wanufaika na neema ya Allah kukuwafikisha pumzi pasina malipo yoyote. Hizi ni neema za Allah. Fama bikum min ni'matin famin Allah. Hamkuwa nyinyi na neema yoyote mliokuwa nayo wanadamu isipokuwa inatoka kwa Allah. Si kwa elimu ya mtu, wala si kwa ukubwa wa mtu, wala si kwa ujanja wa mtu, ni kwa fadhila zake Allah na neema zake. Ndugu zangu katika imani, sisi nyoyo zetu zinahitaji kukufishwa mno na kuelezwa, tupate mazingatio ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un astaghfirullah. الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا كعبد. اللهم لا مانع لما أعطيته ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أيها الناس عباد الله دوزانكو katika إيمان siku hii ni siku adhim, ni siku ya kufurahikia, ya kula na kunywa, na kumalizika kwa mwezi wa Ramadhan sio ya sababu ya watu kurejea katika maasiya, bali mwezi wa Ramadhani mimi naweza nikasema ni kama madrasa. Mwezi wa Ramadhan ni kama madrasa au ni shule mtu anajifunza. Baada ya mwezi wa Ramadhani kumalizika, jitizame, umejifunza nini au kipi umekipata ndani ya Ramadhani imekushaondoka, hali uliyokuwa nayo mwanzo kabla ya Ramadhani kuingia na hali ya Ramadhani iliyoingia, je, ndio ile ile baada ya Ramadhani kuondoka unaendelea nayo? Ya kwamba uko katika gudumu katika taa ya Allah au ndo umerejea nyuma? Bali Mtume sallallahu alayhi wasallam ameeleza maneno makali mno pale Abu Huraira radhiyallahu anhu alipokuwa akisimulia, anasema raqa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ala al-minbar, Mtume alipanda juu ya mimbar akiwa ni siku ya Ijumaa anataka kuwahutubia watu, akasema amin 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 mara tatu. Baada ya kumalizika kwa hutuba, maswahaba walishangazwa na jambo lile na kuja kumuuliza kulikuwa kuna nini ya Rasulullah, ni wahyu umeteremshiwa? Hadithi ni ndefu. Mtume akawaeleza kwamba wakati napanda katika mimbari, atani Jibril, Jibril alinijilia na kuniambia raghima anfun man adraka abawaihi falam yadkhul aljanna, ameangamia, amekwenda patupu yule ambaye atawadiriki wazazi wake wawili na wala isiwe ni sehemu yeye kuingia peponi. Akawadiriki wazazi wake wawili katika hali ya ukubwa, wakafikia mpaka hali ya utu uzima, kisha mtu hii ikawa si sababu ya kuingia peponi. La kwanza hili mtume akaitikia amin, kwamba ewe Allah tukubali, aangamie kweli huyu. Wa pili mtume akasema raghima anfun man adraka ramadhana thumma salaha falam yughfar lah, ameangamia yule ambaye ameidiriki Ramadhani kisha ikaondoka yote, Ramadhani kaja mwanzo wake mpaka mwisho wake kaondoka, alafu mtu huyu hakusamehewa kabisa madhambi yake, aangamie huyu. Mtume akasema Allahumma amin. Anayemwambia hivi ni Jibril, anamwambia mtume, mtume anaitikia amin. Kakutwa na Ramadhani ikaondoka yote, kakwenda patupu. Kwa sababu ndani ya Ramadhani kuna vitu vinakupelekea we Muislamu usamehewe, katika hivyo kuwafuturisha watu, katika hivyo vinavyopelekea kusamehewa na watu kuswali tarawe, kuitafuta Lailatul Qadr, kusoma Qur'ani kwa wingi na kufanya matendo yaliyokuwa mema mbalimbali. Lakini Ramadhani kaingia yote mpaka kaondoka, wewe kushindwa mchana kuto unakula tu. Ramadhani mchana unakula. Ramadhani imepita yote hukuswali hata swala moja. Ramadhani inaondoka yote haujafanya amali njema yoyote, bali kwenye visimamo vya tarawih unakimbia. jiangalie umejifunza nini ndani ya Ramadhani. Ayuha nas, kwa kumalizia mazungumzo yangu haya, mtapita kwenye nukta muhimu ambayo ilikuwa ni khutba ile ya mwanzo. Tumeona kule maiti hawatusikii wala hawana uwezo wa kutujibu. Na leo ni siku ya Eid. Fama hukumu ziyarati sanawiyya almuhaddada li ba'd alqubur? Swali linasema hivi: ni ipi hukumu ya kufanya ziara kila mwaka wakati maalum baadhi ya makaburi? Hili ndio swali tutalieleza kwa uzuri, wala usipate shaka, weka tusikilize, utafaidika. Ni ipi hukumu ya kufanya ziara kwa mwaka, kwa muda maalum uliowekwa, baadhi ya makaburi? Fa ajaba rahimahullah, Sheikh akajibu akasema, swali hili aliulizwa Ibn Sulaimani At-Tamimi rahimahullah, anasema inna hadhihi ziyara sanawiyya almuhaddada li ba'd alqubur, hakika hizi ziyara za mwaka zikawekwa maalum kwa ajili ya kufanya kuyatembelea makaburi, yani kawekwa siku maalum, kama ni siku ya Ijumaa siku ya Ijumaa, kama ni siku ya Eid siku ya Eid tu, siku zingine hamna, inakuwa ni maarufu. Anasema walati yaqa'u fiha, na yale ambayo yanapatikana ndani ya ziara hiyo, arraqsu wal ikhtilat, kucheza pamoja na kuchanganyikana na wanawake, wa ghayr dhalika min anwa'i almunkarat, na mengineyo katika aina mbaya za munkar zinazofanyika. La yuqirruha shar'u, Uislamu haukubali hayo. Lielewa swali mwanzo, usije ukasema kwamba na maana tunakatazwa kufanya ziara. Ah, hatukatazi kufanya ziara, twakataza au panakatazwa na Uislamu kufanya ziara kwa wakati fulani. Kufanya ziara kwa wakati fulani, tutaziona dalili zinakuja huko, kwa sababu huenda nikizungumza maneno hapo tutasema akazungumza maneno matupu. Faqala rahimahullah, fa amma ziyarat tanqasimu ila thalatha aqsam, hizi ziara za kuyatembelea makaburi zimegawanyika sehemu tatu. Hapa ndo tutakuwa chukua nukta muhimu. Ziara zimegawanyika sehemu tatu: ziara tu shar'iyya, ziara ya kisheria ambayo inaruhusiwa na Uislamu, wa ziara tu bid'iyya, na ziara ambayo mtu akiifanya anapata mambi. Tutaieleza ni ziara ipi. Wa ziara tu shirkiyya, na ziara ya shirki ambayo mtu akiifanya ziara hii inakuwa ni sababu ya kumtoa kwenye Uislamu kabisa. Fa amma ziyaratu shar'iyya, ama ziara ya kisheria, fahiya allati shara'aha al-Islam, ziara ya kisheria ni ile ambayo Uislamu imewekea sheria. Kuna ziara ya kisheria ambayo unaruhusiwa kwenda kuyazuru makaburi, unaruhusiwa kwenda kuyazuru makaburi. Sasa hii ziara ya kisheria imeruhusiwa, fiha watawaffara fiha hadhihi shurutu thalatha, lakini imewekewa sharti hizi tatu. Zikikosekana sharti hizi tatu, hizi sharti tatu zikikosekana ndani ya hii ziara, ziara hiyo itafaa. Lakini kama zitakuwepo hizi sharti hizi, zisipowepo hizi sharti, ziara itafaa. Lakini zikipatana, sharti ya kwanza nasema alla tushaddu rihala, ngoja tuzitaje zote. Sharti ya kwanza, ili ipatikane hiyo ziara unayokwenda kuzuru makaburi, usifunge safari.
wafunga safari watoka hapa kwenda Bereko, enda kufanya ziara makaburi. Kwani huku Madisa si hapo? Hii sharti ya kwanza kuzingatia. Ikiwa hutofunga safari kwa ajili ya kuenda sehemu fulani kuzuru makaburi, ukazuru hapa hapa, ima ni ya wazazi wako au ya ndugu yako, ni sawa. Sharti la kwanza usifunge safari. Sharti la pili, hili sharti la kufunga safari kumekuja kwenye hadithi. Mtume anaeleza katika hadithi aliyosimulia Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, mtume anasema la tushaddu rihala illa ila thalathati masajidi, pasifungwe safari yoyote isipokuwa katika sehemu tatu za misikiti. Akasema ya kwanza masjidi hadha, msikiti huu, maana wakati anazungumza huo ni msikiti wa wapi? Wa Madina. Akawaambia masjidi hadha, mtu akifunga safari akaenda msikiti wa Madina ni sawa, sheria imeeleza hilo. Kaenda kufanya ziara msikiti wa Madina, kisha kaenda katika kufanya ziara katika kaburi la mtume. Ziara hiyo inaruhusiwa na sheria. Ziara ya kwenda sehemu ya tatu ambayo imeruhusiwa, ya pili, wal masjid alharam, msikiti wa Maka. Mtu anafunga safari kwenda Maka kwenda kufanya ziara, ima ni kufanya hija au umra na kufanya ibada zingine zilizoko pale, ziara hii inaruhusiwa. Wal masjid al-Aqsa, na msikiti wa Filistina, Palestina kule Sham. Ukafunga safari ukaenda kule katika Baitul Maqdis, ziara ile unaruhusiwa. Msikiti wa Maka ukiswali swala moja waandikiwa swala laki moja. Swala hii moja waandikiwa swala laki moja. Msikiti wa Madina ukiswali swala moja waandikiwa swala elfu moja. Msikiti wa Palestina ukiswali swala moja waandikiwa swala 500. Misikiti yote iliyobakia duniani kote tofauti na hii mitatu, msikiti wa Maka, wa Madina, wa Palestina, ukiitoa hii mitatu, ingine yote iliyobakia ukiswali swala ya jamaa ima swala moja uandikiwe 27 au 25 basi. Au mwingine katoka sifuri kabisa kutokana na huenda swala haijui. Kwa hiyo ziara ya kwanza, sharti la kwanza, kusiwe na safari maalum. Kufunga safari kwa ajili ya kuendea makaburi, hii itakuingiza katika makosa. Usifunge safari unapokwenda kufanya ziara. Sharti la pili la ziara ya kisheria, alla yaqula zairu hujuran, asiseme huyu mwenye kufanya ziara maneno mabaya. Umekwenda kufanya ziara, kumfanyia ziara maiti, usiseme maneno mabaya. Maneno mabaya ni yapi? Tutayaeleza. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa Buraida radhiyallahu anhu amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, nahaitukum an ziyarati alqubur, mtume anasema nimekukatazeni kuyazuru makaburi. Fazuruha, sasa hivi yatembeleeni. Mtume aliwakataza mwanzo maswahaba wasizuru makaburi, kisha baadaye akaja wambi haya yazuruni, kayatembeleeni. Kwa sababu gani? Mwanzo aliwakataza kisha akaja akawaruhusu. Mwanzo aliwakataza kwa sababu imani yao ilikuwa bado dhaifu. Mtu ameshatoka katika hali ya ushirikina, ndo bado hajayajua mambo mengi, akiambiwa nenda kazuru makaburi ataenda kuingiza mambo ya ushirikina kule. Kwa hiyo fundisho tauhidi kwanza. Mtume akawa hakuwaruhusu mwanzoni, kisha baadaye baada ya kuona hawa washakuwa na imani ya kisawa sawa katika tauhidi, nendeni mkayazuru. Fa innaha tudhakkiru al-akhirah, hakika kuzuru makaburi yanakukumbusheni akhira. Kwa hiyo sababu ya pili, pasisemwe maneno mabaya. Katika hayo maneno mabaya dua ul amwat ni kuwaomba maiti. Hani maneno mabaya kumuomba maiti ni maneno mabaya kisheria yanafahamika. Kwamba babu yangu chonde chonde huku mambo hayaendi, biashara zimekwama. Huko kaburini mfanyie mambo, biashara yangu ina vizuri. Haya ni maneno mabaya ya Uislamu inaeleza. Kwa sababu tumesoma aya kule, intad'uuhum la yasma'u du'aakum, mkiwaomba maiti hawakusikieni. Walau sami'u mastajabu lakum, hata kama watakusikieni hawawezi kukujibuni. Kwa hiyo kumuomba asiyekuwa Allah ni maombi mabaya, yanamuingiza mtu katika shirki. Kwa hiyo sharti la pili ya ziara ya kisheria, unapoyazuru makaburi usiseme maneno mabaya sampuli hii. Na mfano wa haya kwamba kama unataka shida zako utatuliwa na huyu kaburi ni maneno mabaya kisheria. Fandhur rahimakallah kaifa tahawana kaifa nahana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, tizama vipi alipotukataza Mtume sallallahu alayhi wasallam, anil qawli alfahishi, kuhusiana na maneno mabaya, walbatil, na maneno ya batil, inda ziyarati alquburi, pindi mtu anapokwenda kuyafanyia ziara makaburi. Tumekatazwa kusema maneno mabaya. Ndio mfano wa hayo. Akasema wa ayi qawlin a'dham fahshan wa butulanan, kwani ni yapi maneno yaliokuwa mabaya na machafu zaidi, min an tad'u al-amwat, kuliko haya ambaye ya kumuomba maiti, min dunillah, kinyume na Allah, watastaghithu bihim, na kuwataka uokozi maiti. Fahadha wallahi lahu wa muntahi lilfahsh, hakika hili na hapa kwa Allah ni maneno mabaya kabisa ya kumvunjia heshima Allah. Umeacha kumuomba yeye na kwenda kumuomba maiti. Walakin al-amru kama qala Allah, lakini jambo lilivyo kama alivyosema Allah, walakin akthara an-nas la ya'lamun, lakini watu wengi katika hili hawajui. Wengi wetu katika haya hatujui. Sasa na kama hujui ukaelezwa ndio ukajua, kipi kikupelekee uchukie? Kukatazwa usimuombe mwingine, waambie muombe Allah, ndio hiyo ni sababu ya kuchukia? La, walakin akthara an-nas la ya'lamun, lakini watu wengi hawajui. Wama yu'minu aktharuhum billah illa wa hum mushrikun. Kumekuja kwenye sura tu Yusuf Allah akisema na wengi wao hawamuamini Allah ukweli wa kumuamini, isipokuwa asilimia kubwa wanakuwa ni washirikina. Anadai ni Muislamu, anaswali, anafunga, lakini kwenye shirki namba moja, kupiga ramli, kuandika matalasimu namba moja. Haya yanasababisha kuharibu ibada. Shirki inasababisha kuharibu ibada. Hii ni sharti ya pili, usiseme maneno machafu unapokwenda kufanya ziara. Sharti ya tatu, ili ziara ya kisheria ikubalike, alla tukhassa bizamanin idh la dalilun ala tahsis, usifanye muda maalum pasina kuja dalili ya kukhasisisha jambo fulani. Mtume alikuwa akifanya ziara asubuhi na jioni, hana muda maalum. Asubuhi na jioni anafanya ziara kwenye makaburi kwa ajili ya kujikumbushia akhera, si labda kwa wiki siku moja tu jumala, yeye ilikuwa ni asubuhi na jioni. Nadhani asubuhi na jioni inapatikana kila siku, asubuhi na jioni. Paka siku moja Aisha anaangalia kwamba huyu mtume anakwenda wapi, kamfuata nyuma. Mtume kaenda mbali mpaka kwenye huko anakokwenda kufanya ziara ili ajikumbushie akhira. Kwa sababu kufanya ziara kwenye makaburi kuna kukumbusha umauti. Usipoacha kufanya ziara utaghafilika na dunia. Aisha kamfuata mpaka kaona yule akafika kufanya ziara kule. Kisha wakati mtume anarudi, Aisha karudi taratibu mpaka nyumbani kwake. Lakini kwa kuwa mtume wa Allah anapewa wahyi, anajua anamkuta Aisha kweli ana hema kama vile mtu alikuwa anakimbia. Akamuuliza kuna nini? Aisha akawa anacheka. Akamwambia siku nyingine usifanye hivi. Kwamba anajua tayari kumbe huyu alinifuata nyuma anaangalia nafanya nini huko. Lakini ingekuwa mimi na wewe ndo kwanza makofi yanaanza. Kwa hiyo hii ni sharti ya pili ya kufanya ziara. Sharti ya kwanza usifunge safari. Sharti ya pili usiseme maneno mabaya unapokwenda pale kufanya ziara. Sharti ya tatu usiweke muda maalumu. Kwa masharti haya ziara ya kisheria itakubalika. Hii ni ziara kwanza ambayo inafaa. Ama ziara ya pili ambaye haifai. Wa ama ziara tulubidia, ziara ambaye haifai mtu akiifanya atapata madhambi. Fahiya lati tafakada sharutun min hathihi shuruti, ni ile ambaye imekosa masharti haya. Umefunga safari kwenda kwa ajili ya makaburi, umezungumza maneno mabaya, kisha ukafanya muda maalum, hii imeingia katika makosa. Na ama ziara ya shirki, fahiya lati waqa'a fiha sahibuha fi naw'i min anwa'i shirki billah, ni mtu kuingiza katika aina za shirki. Kadu'a'i ghairi Allah, kama vile kuenda kufanya ziara kumuomba asiyekuwa Allah. Au dhabihu lahum, au kachinja kwa ajili ya makaburi. Kwamba huyu mtoto kila siku analialia jina limemkataa, embu tuchinje kakondoo tukamwage damu kabu pale, huenda jina litakubalika. Hii ni shirki billah. Hii umemchinjia maiti ni shirki. Ndio anayoeleza hapa. Au kuwachinjia maiti, au nadhir lahum, au kaweka nadhiri kwa ajili ya maiti. Kwamba mimi siku fulani nitaweka nadhiri nichinje ng'ombe kabisa kwa ajili ya yule maiti tu. Hii ni shirki. Au istighatha bihim, au kuwataka uokozi, ukaenda kutaka msaada kwa maiti. Au istiadha bihim, au kawa unataka ulinzi. Kwamba naambiwa hapa nisipofanya jambo fulani maiti atakuja nyumbani kwangu mlangoni aanze kuniambia mbona hujafanya hivi. Yaani unataka ulinzi kwake. Fahadha shirkun billah. Hii ni shirki. Haya si mambo ya mzaha, ibadallah, yanamtoa mtu kwenye Uislamu. Yaani si kana kwamba labda tutazungumza kwa kuwa labda tutumia ukali, la. Ni sheria ndo yakataza hivi, sio sisi. Anaendelea kusema au talabil waladi, au kaenda kumtaka maiti akupatie mtoto. Kwamba miaka yote, miaka mitano nimekaa na mke wangu sina mtoto, unamuomba maiti akusaidia angalau mtoto apatikane huko, ni shiriki. Au talabil madadi au limatori au shifa, au kutaka msaada kwa maiti, au kutaka mvua, au kutaka ponyo. Mvua haijanyesha, kumekuwa ukame, tutakwenda makaburini. Kwamba labda tumewakosea hawa mabwana hawa, nitakuwa tuwatake msaada mvua inyeshe. Au tunaumwa sana, nitakuwa tuwatake msaada mvua inyeshe. Au wanyama wakali, fisi, simba wanazunguka mtaani, wanataka kung'ata watu, labda hawa wazee wamegoma makaburini. Tukaende tukawaombe. Ya subhanallah. Yaani tuko wapi na Uislamu? Hivi Allah katushushia Qur'ani na hadithi za mtume, hizi tumeziacha? Subhanal Malik al-Quddus. Utakasifu ni wake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haya Sheikh anaeleza aliandika huko kwenye karne ya 4, leo hii yapo inatokea. Au dafi aduwi wa dharrin, au mtu kutaka msaada kwa maiti ili amzuilie na adui. kwamba maiti nizuilie nisije nikaenda nikatangwa na majambazi sehemu fulani nikanyang'anywa pesa. Maiti anikinge au nisipatwe na dhara fulani. Hii ni katika sehemu ya shirki, mtu akafanya ziara kwa ajili ya kwenda kuomba mambo haya ni shirki.
Wajalbi naf'a ila ghairi dhalika,
na kutafuta mengine yasiyokuwa haya. Min anwa'i shirkiyat, katika aina za shirki. Kwa hiyo haya yanapelekea kumtoa mtu katika yale makusudio ya ziara.
Pia la kumalizia la mwisho, hukumu man ja'ala al-maqabir turqan wa mala'ib,
katika hukumu zingine kujalia makaburi ni sehemu ya njia na kwenda kucheza pale, kwa sababu huenda kuna watoto hawajui mambo haya au watu hawajui, kaenda kwenye kaburi ndo kajalia njia pale, anapita juu kwenye kaburi kanyaga, au anakwenda kuchunga kabisa na mbuzi zake na ng'ombe zake pale, mwingine anaenda kupaki gari pale pale. Sasa hukumu yake ni ipi? Hii ni katika sehemu ya kufundishana au kuelimishana.
Asema rahimahullah, hal yajuzu ja'al al-maqabir turqan wa mawaqif lisayara,
je, inafaa kujalia makaburi ni njia na kwenda kupaki magari pale?
Wa bina'i dukan wa bina'i dakakin,
na kujenga maduka. Mtu anaweza kashangaa jambo hili, hivi kweli mtu anaweza kujenga duka makaburini? Ipo sehemu anajenga hivyo. Tembelea mambo ya Tanga utaona duka limejengwa kwenye kaburi juu, mtu anauza biashara yake, yani haogopi kabisa.
Sasa nasema, je, inafaa? Anasema inna li'tida'i dhulma haramun sawa'un kana 'ala al-ahya'i au 'ala al-ahya'i,
kufanya dhulma hapatakiwi kwa waliokuwa hai na wale ambao waliokufa, hutaki kuwafanya dhulma.
Fa'ala al-ahya wal-amwat ashadd hurmat al-hadhain,
ima waliokuwa hai na wale ambao waliokufa ni mbaya zaidi kuwafanyia dhulma wale ambao wamekufa zaidi. Tizama mfano hili, mtu kwenda kukaa kwenye kaburi juu au kupita.
An Abi Huraira radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال,
kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu asema, amesema Mtume صلى الله عليه وسلم. Tukizungumza maneno matupu tutajua watu hawatoamini mpaka tukwende kwa dalili.
Asema Mtume hivi, la an yajlisa ahadukum ala jamratin, kukaa mmoja wenu kwenye kaa la moto.
Nadhani hakuna mtu ambaye hajui makaa ya moto, ule mkaa umewaka vizuri kabisa mwekundu, alafu naambia bana kakae pale na makalio kama unavyokaa kwenye kiti.
Mtume anasema kukaa juu ya makaa ya moto yaliyowaka, ehe, fatuhriqa thiyabahu, yakachoma ile nguo yake.
Umekaa na makalio na nguo yako ikachoma yote ikaungua.
Fatakhlusa ila jildihi, ikamuunguza ngozi yake, yani makaa yamepenya, yamechoma nguo, yamechoma na makalio na ngozi yenyewe yakakuunguza. Mtume anasema hili khairun lahu, ni bora kabisa, yani afadhali ukakalie makaa uchome uungue kisawasawa, hili ni afadhali kwako kuliko kufanyaje, min ayajlisa ala qabrin, kuliko kwenda kukaa juu ya kaburi.
Huu ni Mtume anatueleza hivi, afadhali ukakalie kala moto likuchome likuunguze kuliko uende ukakalie kaburi la maiti ukakaa juu.
Sasa kama hili la kukaa tu juu twakatazwa, vipi kujenga kwenye makaburi juu? Vipi mtu kwenda kupaki gari lake juu au kipando chake kwenda kapaki juu ya kaburi?
Bila shaka hili Mtume amekataza.
Hadithi ya pili ya kumalizia, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kadhalika,
حديث اليوبوكي عقبة بن عامر رضي الله عنه أنا سيما لأن أمشي على جمرة ميمي كتنبيا جويا كالا موتو au saifin au kwenye panga, lile panga limenolewa kisha unatembea kwenye ncha yake juu unakatwa, unakatwa. Ahabu ilaya, hilo linapendeza zaidi kwangu mimi, kutembea juu ya makaa ya moto au kutembea kwenye makali ya panga juu ni afadhali hilo kuliko min an amshiya ala qabrin muslimin, kuliko kutembea juu ya kaburi la muislamu, ukapita juu ya kaburi la muislamu ni jambo ambalo halitakiwi ibadallah. Kwa hiyo haya ni ya kuzingatia, na mtume akatueleza katika hadithi nyingine, la tusallu ila alquburi, msiswali kwenye makaburi. Mtu kaenda kaburi na sema mimi naswali kwa ajili ya Allah, na muomba Allah, siombi maiti. Mtume akatwambia la tusallu ila alquburi, msiswali kwenye makaburi. Hata kama makaburi yako hapo na swali kwa ajili ya Allah, sheria inatukataza. La tusallu ila alquburi, msiswali kwenye makaburi. Wala tajlisu alaiha, wala msikae juu ya makaburi. Yaani unajiaminisha vipi Muislamu kwenda kukalia kaburi la Muislamu? Hauna hofu yoyote ya kwamba jifikirie na mimi kuna siku nitafukiwa hivi hivi kisha watakuja kunikalia hivyo ninavyokalia huko? Fa'tabiru ayyuha an-nas, afiqu ibadallah, tuyazingatie haya, tuzinduke. Tusipoelimishana tukafahamishana hatuwezi kuyajua. Yaani usipoambiwa hili alifai, huwezi kulijua, au huwezi ukachukua vitabu upekue uangalie hivi ni kweli alipo hili, ngoja nipekue niangalie. Tukabaki tu kuambiana nimesikia. Umesikia jambo, izia pekua kitabu uangalie uhakikishe. Lakini usiwe mshabiki. Dini ya Allah hainaga ushabiki kama wa mipira. Hawana shabikia timu hii, hawana shabikia timu hii. Dini inataka mkae muangalie haya mambo tunaelezwa vipi? Si ndo Allah ametueleza fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul. Mkizozana katika mambo mkaona mmepishana, rejeeni kwenye kitabu cha Allah na sunna za mtume. Huko ndo mtamaliza mzozo. Huyu anasema kukaa kwenye kaburi nafaa, huyu anasema haifai. Haya, wewe unasema kunafaa kukaa kwenye kaburi, lete dalili. Mambo yanakwisha. Watu wanaelewa. Dini ndio inatuelekeza hivyo. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi hotuba yangu tasimamia hapa.